Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Zlatan Arsic lirohet nga akuza për krime lufte në Kosovë. Kriptorëmuj në Kosovë, ligjri ende i papërfunduar. Edhe pas ndalesës, Russia Today dhe Sputnik i Rusisë mbeten të qasshëm në Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar Zlatan Arsicin nga akuza për krime lufte që përfshinte periudhën gjatë vitit 1999 në Kamenic. Me akt gjykimin e shpallur sot, ati i është ndërprer edhe para burgimi. Arsic akuzoi se bashkë me pjesëtar të policisë serbe dhe të grupeve paramilitare kanë marrë pjesë në dëbimin dhe shpërnguljen me dhunë të banorëve të Kamenicës me rrethin. Ai akuzoi edhe për dëmtim me qëllim të pronave të shqiptarëve. Sipas akt akuzës, ai kishte ndaluar me vetur të policisë serbe personin me iniciale BM dhe familjarët e tij më pas i kishte keqtrajtuar. Në akt akuzën e prokurorisë speciale të Kosovës thuhet se kjo kishte ndodhur në mars të vitit 1999 pas bombardimeve të NATO-s. Ku po i dërgon këto cigare UÇK-s, po ja dërgon citohet i këtë thënë Arsic në stacionin policor në Kamenic personit BM sipas akt akuzës. Personi BM ishte rrahur nga Arsic në bashkëkryerje me persona të tjerë, thuhet në akt akuz. Gjithashtu në akt akuz thuhet se pas kësaj BM ishte kthyer në shtëpinë e djegur nga ku ishte dëbuar. Në obor i akuzuari e kishte goditur, kërcënuar me vrasje, më pas policia serbe e kishte liruar atë dhe familjen e tij, thuhet në akt akuz.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Institucionet e Kosovës nuk kanë hartuar ende ligjin për mes të cilit do të rregullohej fusha e kriptovalutave. Zyrtarët e partisë në pushtet i thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht vonesave, drafti i ligjit është drejt përfundimit. Kosova ka ndaluar mijën e kriptovalutave që nga viti 2022, kur shteti u përball me krizë energjetike. Ta ndjekim raportin e gazetarit Bekim Bislimi.
Ka 2 vjet e gjysmë që Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji që do të rregullonte fusha në monedhave virtuale të njohur si kriptovaluta, por ende pas sukses. Zyrtarë të partisë në pushtet pranojnë se ka pasur vonesa, por thonë se drafti i ligjit është drejt përfundimit. Ata të opozitës pretendojnë se ligji thjesht është neglizhuar. Analistët e tregut e përshkruajnë si kaotik tregun e kriptovalutave në vend. Evidencë të saktë të personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë nuk ka. Këtë gjë pritet ta rregulloj ligji. Në vitin 2022, kur Kosova është përballur me krizë energjetike, qeveria ka ndaluar mijën e kriptovalutave, me që procesi shpenzon shumë rrymë. Kriptovalutat janë para digitale. Personit i dihet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Ato mund të përdoren pastaj për të bler mallra dhe shërbimet e zakonshme, donse shumë njerëz investojnë në to sikurse në pasuri të tjera, të tilla si aksionet apo metalet e çmueshme. Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji të kriptovalutave në ver të vitit 2021. Në krye të grupit punues për këtë ligj është vënë Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vendosje në pushtet. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Kusari Lilën në lidhje me arsyet e mosmiratimit të ligjit deri më tash, por ajo nuk u përgjigj, duke thënë se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Jeta Statosi e Lëvizjes Vendosje, njerësh nën kryetare Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, i cili është marrë me këtë nismë, thotë se drafti i ligjit është pothuajse gati dhe se rreth 90% është përfunduar. Statosi thotë se vonesa deri më tash ka ndodhur për shkak se Komisioni Evropian ka dërguar dy këshilltar për të trajtuar brenda këtij projekt ligji edhe dimensionin e shpërlarjes së parave, si dhe përshtatshmërinë me praktikat e mira.
Esenca ka qenë që me is në hopa të barabartë që me mujt me qenë harmonik të dy dokumente.
Statosi shton se materiali do të përcillet në qeverinë e Kosovës për vlerësim, por nuk saksoi se kur mund të jetë kjo kohë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thotë se arsyet e vonesave mund t'i di vetëm partia në pushtet.
Po edhe nga çka dihet është thjesht një neglizhencë dhe pafsi organizative dhe menaxhuese e mazhoronçës për të ndërtuar strukturën bazike të ligjit substancial.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe dy dikastereve qeveritare, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me pyetje për pasojat që i shkakton mungesa e një ligji që rregullon veprimtarinë e kriptovalutave, si dhe për përfitimet që do të sillte një masë e tillë, por nuk mori përgjigje. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga dogana, ky institucion gjatë vitit 2023 ka sekuestruar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë të përgjithshme mbi 254.000 euro, ndërsa gjatë vitit 2022 vlera e pajisjeve për mijë kripto valutash të sekuestruar nga dogana ishte mbi 170.000 euro. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe administratën tatimore të Kosovës për të marrë informacione nëse ka persona që përfitojnë nga kriptovalutat dhe e paguajnë tatim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Banka Qendrore e Kosovës. Sipas deputetit Shala, dëmet nga mungesa e ligjit për kriptovaluta janë të pallogaritshme.
Ne dim se ekzistojnë. Aktualisht nuk e dim askush sa paguon, sa prodhon.
Deputetja Statosi pajtohet se me ligj do të përfitonin edhe bizneset edhe shteti, si pasaj do të vijë rregull dhe do të eliminoheshin pasiguritë që kanë shfrytëzuesit të kësaj industrie. E gjithë kjo situatë për analizën e tregut dhe të investimeve në Kosovë, Arsim Ajeti, tash për tash është kaotike.
Qose i shkon ligji rregulluar, personat fjalë kishin pagu tatim, jo që pe harxojnë rrymë, po që pe provojnë bitcoin.
Ajeti shtoi se me ligj do të parandaloheshin shumë rreziqe si shpëlarja e parave apo financimi veprimtarive të tjera ilegale. Veprimtarit të tilla janë të mundshme sepse llogari për kriptovaluta mund të hap çdo kush dhe jo gjithmonë duhet t'i nënshtrohet kontrolleve që zakonisht bëjnë bankat. Vëmendje e opinionit është kthyer tek kjo çështje në fund të vitit të kaluar, kur Izraeli ka njoftuar se ka konfiskuar llogaritë të kriptovalutave që sipas tij kanë qenë të lidhura me Hamasin, grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian, ku Kosova synon të antarsohet, ka miratuar një rregullore për tregjet e kriptoaseteve e njohur si MiCA. Ajo kërkon që firmat e kriptoaseteve të autorizohen nga Bashkimi Evropian për të shërbyer klientëve në blog dhe të respektojnë masat mbrojtëse kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rregulloria po ashtu u kërkon ofruesve të shërbimeve të kriptoaseteve që të ndajnë informacionet e detyrueshme me autoritetet tatimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Përkundër sanksioneve të Bashkimit Evropian për ta penguar propagandën ruse që mbështet luftën e Kremlinit në Ukrainë, mediat ruse Russia Today dhe Sputnik po vazhdojnë të jenë të çashme në Evropë. Holsiti sjell Dorontina Baftiu.
Thallë në zemër të Bashkimit Evropian, brenda ndërtesave të mëdha të lagjes evropiane në kryeqytetin Berg, ka prova të dukshme të dobësisë së bllokut. Pa përdorur VPN ose mjetet të tjera për të lidhur, një korespondent i Radios Evropa e Lirë arriti të hynte në webfaqet dhe shërbimet të transmetimit të RTs, e njohur më herët si Russia Today dhe Sputnikut, nga ndërtesat e organit ekzekutiv të BE-s, që është Komisioni Evropian. Ai përcakton agjendën dhe drejtimin e përgjithshëm politik të BE-s, por nuk negocion apo miraton legjislacione. Webfaqet ishin të qasshme në disa gjuhë, pavarësisht pezullimit urgjant të tyre nga ana e Këshillit Evropian, ku Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Gati 2 vjet pasi në gjithë BE-n u vendosën sanksionet për ta penguar propagandën ruse që mbështet luftën e Kremlinit në Ukrainë, faqet e internetit të Artist dhe Sputnikut të mbështetura nga Kremlini janë lehtësisht të qasshme në shumë vende të BE-s, përfshirë edhe vetë institucionet që i hartuan sanksionet kundër tyre. Në Bruxelles, video, tekste dhe përmbajtje të tjera të Artist dhe Sputnikut ofrohen në anglisht, frëngjesht, gjermanisht, serbesht, spanjisht dhe arabisht. Ekipi hulumtues i shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë përdori gjithashtu rrjete private virtuale të njohura si VPN në 19 shtete të tjera antare të BE-s dhe në secilin rast pas se faqet e internetit të Artist dhe Sputnikut ishin të qasshme pa asnjë problem. Lehtësia e qasjes është një goditje e qartë mbi përpjekjet e paprecedenta perëndimore për ta ndërshkuar Rusinë për pushtimin e Ukrainës dhe për t'i luftuar dezinformatat e saj. Sanksionet mbulojnë të gjitha mjetet për transmetimin dhe shpërndarjen, të tilla si kablo, satelit, IPTV, faqet internetit dhe aplikacionet. Thot për Radion Evropa e Lirë Johannes Park, zëdhënës i Komisionit Evropian për gjagjes për ekonominë digjitale, kërkimin dhe inovacionin. Park, zyrtar të tjerë të BE-s dhe ekspert të jashtëm, thonë se problemi buron nga pengesat për zbatim nga vetë 27 vendet antare të BE-s dhe organet ose agjensitë e tjera përkatëse. Për ta zbatuar ndalesën, thonë vëshkuesit, autoritetet në çdo shtet antar duhet të kërkojnë nga ofruesit lokal të shërbimeve që të eliminojnë qasjen në faqet e internetit të drejtuara nga Rusia. Sipas tyre, metoda më e sigurt është ndalimi i domeneve dhe adresave specifike të webfaqeve në nivel kombëtar. Bark thot se në rasin e Artist, Bashkimi Evropian sanksionoi media në anglisht dhe gjithashtu në Gjermani, Francë dhe Spanjë, dhe pastaj edhe në arabisht. Sanksionet kapën edhe Artin e Ballkanit në serbisht. Rasti serb paraqet një sfidë të veçantë për BE-n dhe Perëndimin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić refuzoi të bashkojë sanksioneve të Perëndimit kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Serbia është i vetmi vend përveç Turqisë dhe Bielorusisë që shmangut distancimin zyrtar nga Rusia. Sputniku i nisi operacionet e tij atje në vitin 2019 dhe ka një zyrë në Beograd, ndërsa Artia i nisi operacionet në gjuhën serbe në fund të vitit 2022. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë kërkoi shpjegime nga ofruesit e shërbimeve specifike në Belgjikë, ku janë të vendosura institucionet e BE-s, si dhe nga Ministria Belge e Telekomunikacionit, por edhe 2 javë pas kërkesës nuk mori përgjigje. BE-ja përndryshe veproi urgjentisht për t'i kundërshtuar operacionet e ndikimit rus përmes mediave. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për çështjet e jashtme dhe politika të sigurisë, Josep Borrell, themeloi projektin e tij kryesor EU versus Disinfo në vitin 2015. Ai e përshkruan Artin dhe Sputnikun jo si organizata mediatike, por si armë të Kremlinit për mashtrim.
Forcat amerikane kanë kryer sulme ajrore kundër 5 raketave në Jemen të dielën, tha ushtria amerikane, duke bërë të ditur se një prej raketave ishte projektuar për sulm toksor, ndërkaq të tjerat për të shënjestruar anijet në detin e Kuq. Sulmet erdhën një ditë pasi forcat e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe kryen sulme të reja ajrore kundër objektivave iraniane, duke i goditur 36 caqe të grupit rebel Huthi në Jemen si përgjigje ndaj sulmeve të vazhdueshme të rebelëve ndaj anijeve. Komanda qendrore e SBA-s tha në rrjetet sociale se forcat amerikane kryen një sulm në vetëmbrojtje kundër një rakete lundruese që ishte projektuar për sulm toksor dhe më vonë goditën 4 raketa lundruese të cilat ishin të përgatitura për t'u lëshuar kundër anijeve në detin e Kuq. Forcat amerikane identifikuan raketat në zonat e kontrolluara nga Huthët e Jemenit dhe përcaktuan se ato paraqisnin një kërcënim të menjëhershëm për anijet e marinës amerikane dhe anijet tregtare në rajon, shtoi komanda qendrore e SBA-s. Sindikata e punëtorëve Verdi ka bërë thirrje stafit toksor të kompanisë Lufthansa në Gjermani që të mërkurën të hyjë në grevë. Aeroportet në Frankfurt, Munich, Hamburg, Berlin dhe Düsseldorf të Gjermanisë do të preken, tha sot herët një zëdhënës i sindikatës së punëtorëve. Greva vjen pas negociatave të vazhdueshme për pagat e grupit Lufthansa dhe bëhet fjalë për rreth 25.000 punonjës të ekuipazhit toksor në Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik dhe Lufthansa Cargo. Oferta e punëdhënësve në raundin e dytë të negociatave më 23 janar u refuzua. Rritja e propozuar e pagave u konsiderua si shumë e ulët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.